διατητήστε, θα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, διατητήστε.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρέντο του Πάμε, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Έχουμε να τα πούμε ήδη μία εβδομάδα, έχουν συμβεί πάρα πολλά από τότε. Ο Δημήτρης Κατσάκος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, λόγω ασθενείας αναβλήθηκε η εκπομπή, ματαιώθηκε πιο σωστά η εκπομπή της Παρασκευής, οπότε σήμερα έχουμε πολλά να πούμε, Δημήτρη. Αλλά πριν πούμε οτιδήποτε, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mondiovisión. Va a gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Toda tuya, nene, suéltala, toma. Dale. Toca bola. Ahí te va, síguela. Esa. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.
En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobre...
Λοιπόν, αφού τελείωσε το La Vida Tómbola του Μανού Τσάο, ένα τραγούδι αφιέρωμα στο μεγάλο Diego Maradona, εμείς θα ακούσουμε τώρα το La Mano de Dios ως χαλί. Μέχρι να τουλάχιστον να ολοκληρώσουμε την ενότητα αυτή, γιατί θρηνεί όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης και όχι μόνο ο ποδοσφαιρικός την απώλεια του μεγάλου αυτού παίχτη, του μεγάλου αυτού ηγέτη, του Diego Armando Maradona. Έτσι είναι, Μιτσάρα?
Νομίζω ότι την περασμένη εβδομάδα που μαθεύτηκε η είδηση του θανάτου του Diego, πρέπει να πάγωσαν οι καρδιές όλων των ποδοσφαιρόφιλων.
Σαν κεραυνό σε νεθρία έπεσε αυτή η είδηση. Στην αρχή
πραγματικά ήταν, δηλαδή, εγώ ένιωσα μόλις έμαθα τη θλιβερή αυτή η είδηση, ήταν σαν να με διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα, δεν σου κρύβω. Και παρότι δεν είχα την τύχη, δυστυχώς, να έχω γεννηθεί την περίοδο που ο Diego μεγαλουργούσε στα γήπεδα, ναι. Παρόλα αυτά, νομίζω όμως, και μιλώντας και για τη δικιά μου τη γενιά, αν μου επιτρέπει να κάνω αυτή τη γενίκευση, νομίζω ότι παρότι δεν ζήσαμε τον Diego στα γήπεδα, το αποτύπωμα που άφησε στο ποδόσφαιρο το βιώνουμε ακόμα και σήμερα, το νιώθουμε, είτε μέσα από την τηλεόραση, από βίντεο, από βιβλία, από ντοκιμαντέρ, από ταινίες. Είδαμε τα κατορθώματα του Μαραντόνα και το έχουμε κάνει κτήμα μας. Ακόμα ναι. Ξαναλέω και αν δεν ζούσαμε εκείνη την περίοδο που ήταν ο Ντιέγκο στην Νάπολη, στην Εθνική Αργεντινής, να τον απολαύσουμε, ένιωσα ότι χάσαμε κάτι, εγώ τουλάχιστον, ένα κομμάτι από την ψυχή μου, την ποδοσφαιρική μου καρδιά.
Ναι.
Με την είδηση του χάμου του Ντιέγκο.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, Μίτσο, μόλις ήρθε η πρώτη είδηση, ας πούμε, που την είδα στο κινητό μου κτλ. Στην αρχή πήγε το μυαλό μου κατευθείαν σε fake news και καλά που κυκλοφορούν πολύ, είναι τσιμόδες.
Ναι, όλοι αυτό πιστέψαμε και βασικά ελπίζαμε.
Και περίμενα να διασταυρωθεί από διαφορετικές πηγές, αρκετές, ξέρεις, μέχρι να το αποδεχτώ, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το ξενέρωμα ήταν τεράστιο, η στεναχώρια απίστευτη και μετά τα όσα ακολούθησαν όλες τις επόμενες ημέρες με αυτά που βλέπαμε, τα βίντεο, τα αφιερώματα κτλ. Πραγματικά δεν σου κρύβω ότι δάκρυσα σε όλες τις περιπτώσεις που τα έβλεπα.
Και εγώ το ίδιο.
Γιατί εγώ τουλάχιστον είχα την τύχη να τον ζήσω κιόλας και μάλιστα στις καλές του περιόδους. Εντάξει, το Μουντιάλ του 86 βέβαια θολές αναμνήσεις έχω από τότε. Ωστόσο, στην περίοδο που ήταν στην Νάπολη, τον έζησα για τα καλά, ήμουνα στην εφηβεία, καταλαβαίνεις τώρα, με το πάθος και το ποδόσφαιρο που είχαμε σε αυτές τις ηλικίες, εντάξει, και με το ιταλικό ποδόσφαιρο που ήμουν απαθιασμένος τότε πάρα πολύ, γιατί ήταν το μακράν το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο.
Βέβαια.
Ένας παίκτης που πήρε από το χέρι την Νάπολη και μαζί του όλο τον ποδοσφαιρικό νότο, όλο τον νότο, όχι τον ποδοσφαιρικό, όλο τον νότο της Ιταλίας και τον έβγαλε από το βούρκο της ανυποληψίας, γιατί εκεί ήταν η Νάπολη, ο φτωχός νότος, οι πολίτες δεύτερης κατηγορίας που τους έδωσε τιμή, αξιοπρέπεια και περηφάνεια σε έναν ολόκληρο λαό. Αυτό έγινε στην πραγματικότητα, απέναντι στον πλούσιο βορρά που καταδυνάστευε σε όλες τις κοινωνικές μορφές τον Ιταλικό νότο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι εκείνη την περίοδο στα παιχνίδια των ομάδων του Βορρά με αυτόν του Νότου, κυρίως της Νάπολη, αλλά και της Ρώμα και της Λάτσιο, τα πανό που αναρτούσαν οι οπαδοί της Ιουβέντους, της Μίλαν, της Ίντερ και τα λοιπά προς τους Νότιους γράφανε «πληθείτε».
Ναι.
Ήταν δηλαδή ρατσιστικού περιεχομένου.
Ναι.
Υπήρχε και ένα σύνθημα που έλεγε να εκραγεί ο Βεζούβιος να σας κάψει. Δεν είστε Ιταλοί εσείς.
Ναι.
Και βέβαια, ήρθε ο Ντιέγκο σαν Μεσσίας.
Ναι.
Δεν τον περίμεναν και από πουθενά. Και έβγαλε, όπως είπε, στην Νάπολη την ποδοσφαιρική και την κοινωνική ανυποληψία συνολικά του Νότου. Και όχι απλώς τους εκτόξευσε. Έκανε το κέντρο του ποδοσφαιρικού κόσμου.
Έκανε την απίστευτη υπέρβαση, γιατί μιλάμε τώρα για μια εποχή που όλοι οι παίχτες οι παγκόσμιας κλάσης, όλοι οι παιχταράδες που ήταν εκείνη την εποχή, ξέρω εγώ, ενεργοί, παίζαν σε ιταλικές ομάδες ή θέλαν να πάνε σε ιταλικές ομάδες.
Ναι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν στην Ιταλία. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι έπαιζε ο Πλατινί, για παράδειγμα, στη Γιουβέντους, η Ολλανδή στη Μίλαν.
Ναι.
Οι
Γερμανοί στην Ίντερ με
ακριβώς, ο Κλίσμαν ήταν στην Ίντερ. Ο Ιαν Ράς τότε δεν είχε πάει επίσης στη Γιουβέντους εκείνη την περίοδο, τέλη του 80.
Μαζί με τον Μπελάνοφ από τη Σοβιετική Ένωση, τον Μπόνιεκ, τον Μπολωνό. Ναι.
Τα ξέρεις καλύτερα εσύ, εννοείται.
Εντάξει. Και πέρα από αυτό, κατάφερε να βάλει στο ποδοσφαιρικό χάρτη την Νάπολη και έκτοτε να μην το έχει κουνήσει ρούπι από εκεί η Νάπολη. Δηλαδή είναι στο κέντρο του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Παραμένει ως ισχυρή ομάδα. Της έδωσε τέτοια ταυτότητα δηλαδή ο Μαραντόνα, που και χρόνια μετά τη φυγή της παραμένει μια από τις μεγάλες ιταλικές ομάδες πλέον. Θεωρείται τέτοια.
Και γι' αυτό λατρεύτηκε και σαν θεός. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που να έχει γίνει αποδέκτης τέτοιας λατρείας. Καλά, για ποδοσφαιριστή δεν συζητάω καν, αλλά νομίζω και αφού από το ευρύτερο στερέωμα, εκτός ποδοσφαίρου δηλαδή, δεν έχει λατρευτεί άλλος άνθρωπος τόσο πολύ.
Ισχύει αυτό που λες, ήταν ηγετική πραγματικά φυσιογνωμία, εξίσου και αν όχι περισσότερο από τους Αργεντινούς το λάτρεψαν οι Ναπολιτάνοι. Του τα ταπέδωσαν βέβαια και στον περιβόητο ημιτελικό Ιταλίας-Αργεντινή στο Σαν Πάολο, όταν 90.000 κόσμου υποστήριζαν την Αργεντινή. Στάνταρ αυτό.
Απίστευτο, απίστευτο, πραγματικά. τότε που χώρισε μια χώρα στα δύο στην κυριολεξία.
Ναι.
Και βέβαια δεν του το συγχώρησαν ποτέ οι υπόλοιποι.
Ισχύει, ισχύει. Τώρα εντάξει.
Ποια ιστορία να πρωτοποιείς για το Μαραντόνα είναι ατελείωτες και είναι όλες αληθινές, δηλαδή ό,τι έχετε ακούσει πιστέψτε το, αλήθεια είναι.
Εκρηκτική προσωπικότητα, λατινοαμερικάνικο ταπεραμέντο.
Ασυμβίβαστος. Δεν μπήκε ποτέ στα καλούπια του επαγγελματικού αθλητισμού, του καθοσπρεπισμού, της αστικής ευγένειας, να το πω έτσι, του ποδοσφαίρου των σαλονιών.
Ίσα ίσα που πάντα έπαιρνε το μέρος των αδυνάτων, των κατατρεγμένων, των φτωχών, έπαιρνε τα σώτα με το μέρος του δίκαιου και μάλιστα σε εποχές, Δημήτρη, που αυτό δεν ήταν της μοδός, να το πούμε ευγενικά, σε εποχές αντεπανάστασης αυτός βγήκε μπροστά, συντάχθηκε με τα πρότυπα που είχε από μικρός όπως τον Ερνέστο Τσεγκεβάρα, θαυμαστής του Φιντέλ Κάστρο και του συστήματος που αναπτύσσεται η Κούβα, τη λάτρευε αυτή τη χώρα ως δεύτερη πατρίδα του.
Και το Φιντέλ σαν δεύτερο πατέρα του, όπως είχε πει στην κηδεία του πριν από 4 χρόνια, και
έτσι.
Πώς τα έφερε η μοίρα να φύγουν την ίδια μέρα.
Ναι, πραγματικά,
25
δηλαδή,
του Νοέμβρη.
Αυτή η σύμπτωση ήταν εντάξει απίστευτη, ας πούμε.
Τι να πεις. Είναι πάρα πολλά, δηλαδή έχω σημειωμένα μπροστά μου και ιστορίες και κουβέντες του ίδιου του Ντιέγκο και άλλα πράγματα που έχουν γράψει για αυτόν, πραγματικά ναι. Είναι ατελείωτα.
Νομίζω ότι θα χυθούν τόνοι μελάνης τα επόμενα χρόνια, μέχρι και ντοκιμαντέρ και ταινίες και άλλα, δηλαδή θα προσταθούν στα ήδη υπάρχοντα.
Ναι, για να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν ήδη δύο, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά ντοκιμαντέρ που μπορεί να τα παρακολουθήσει κάποιος.
Ναι.
Το ένα είναι, ονομάζεται Diego Maradona, είναι του περσινό του Ασίφ Καπάντια και του Εμίρ Κοστουρίτσα. Έχει γυρίσει το ντοκιμαντέρ Maradona by Κοστουρίτσα, είναι του 2008. Νομίζω ότι μπορεί να τα βρει όποιος θέλει και να τα παρακολουθήσει. Είναι εξαιρετικά και τα δύο. Mm-hmm. Αλλά ναι, συμφωνώ και εγώ ότι ήδη έχουν γραφτεί πάρα πολλά κείμενα, θα γραφτούν ακόμα περισσότερα το επόμενο διάστημα, και λογικό είναι και καλό είναι, γιατί ο μύθος του, μπορεί ο άνθρωπος Maradona να έπαψε να είναι στη ζωή, αλλά ο μύθος του θα ζει στην αιωνιότητα.
Ναι.
Και είναι απόλυτα λογικό. Δηλαδή και οι επόμενες γενιές να μάθουν, να δουν το Maradona, γιατί νομίζω ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη αγάπησαν το ποδόσφαιρο εξαιτίας του Maradona.
Ναι. Ισχύει αυτό που λες. Τώρα και κάποια σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και κάνουν, όχι σενάρια, είναι υπαρκτή υπόθεση, ήδη υπάρχει εισαγγελική έρευνα για πιθανές ευθύνες του προσωπικού του γιατρού. Μένει να διαλευκανθεί η υπόθεση.
Το διάβασα και εγώ ότι ναι. Η οικογένειά του κυνηγάει την υπόθεση. Να δούμε τώρα αν θα αποδειχθεί κάτι.
Μένει να διαλευκανθεί η υπόθεση και αν τελικά όντως πρόκειται περί ιατρικού λάθους, περί εγκληματικής αμέλειας του προσωπικού του γιατρού, τότε θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το ξενέρωμα, γνωρίζοντας ότι στην ουσία πήγε τζάμπα και βέρεσες από την ηλικία, έτσι.
Εντάξει, ό,τι και να κάνουμε τώρα βέβαια δεν γυρίζει πίσω.
Εντάξει, ναι. Άλλο ρε παιδί μου να πεις ότι εντάξει, ναι, μεν έφυγε ένας θρύλος, αλλά ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη η οικία του. Και ναι. Άλλο να ξέρεις ότι αυτό έγινε από ένα λάθος, από μία αμέλεια, ας πούμε.
Ναι. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δυστυχώς και η ζωή που έκανε δεν τον βοήθησε και πάρα πολύ στα ζητήματα της υγείας του, γιατί είχε καλώς ή κακώς και αυτή την πλευρά.
Ισχύει.
Ο Maradona, αλλά προφανώς δεν μπορεί να επισκιάσει το τι έκανε μέσα στο γήπεδο και τη στάση που κρατούσε απέναντι και σε κοινωνικά ζητήματα τα σφάλματά του. Άλλωστε είχε κάνει και ο ίδιος την αυτοκριτική του.
Ναι.
Είχε πει ότι μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε για μένα, αλλά η μπάλα δεν λεκιάζεται. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγνό, το πιο όμορφο άθλημα στον κόσμο.
Ισχύει.
Και νομίζω αυτό τα λέει όλα, όπως η ιστορία με το παιδί στην Νάπολη που επέβαλε να παίξει το φιλικό, αγνοώντας τις ασφαλιστικές εταιρείες που αρνιόντουσαν και πήγαν και παίξανε σε ένα χωράφι σε μια πόλη της Ιταλίας για να μπορέσει ένα παιδί να πάει να κάνει μια εγχείρηση. Είναι άπειρες οι ιστορίες για τον Diego. Το έχει γράψει νομίζω πάρα πολύ καλά ο Γκαλεάνο. Ακριβώς, που είχε πει ότι κανένας καταξιωμένος ποδοσφαιριστής δεν είχε μιλήσει ανοιχτά εναντίον των αφεντικών του εμπορικού ποδοσφαίρου. Το έκανε ο πιο διάσημος και δημοφιλής όλων των εποχών, υπερασπιζόμενος στους λιγότερο διάσημους και λιγότερο δημοφιλείς παίχτες. Ένας γενναιόδωρος και αλληλέγγυος άνθρωπος, ένα είδωλο.
Ισχύει.
Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχο.
Ισχύει και... Εντάξει, υπάρχει και η θρυλική ατάκα όσον αφορά την ερώτηση που έγινε και στους δύο, Πελέ και Μαραντόνα, για το ποιος είναι καλύτερος. Ο Πελέ έχει απαντήσει... Δεν ξέρω αν την ξέρεις αυτή την ιστορία.
Δεν εννοείται.
Ο Πελέ έχει απαντήσει, παιδιά δεν ξέρω ποιος είναι καλύτερος, πάντως εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Θεός με έστειλε στη γη για να παίξω ποδόσφαιρο. Και όταν κάνει την ίδια ερώτηση στο Μαραντόνα, ο Ντιέγκο απάντησε, όχι εγώ δεν έχω στείλει κανέναν στη γη. Θεός, εντάξει.
Τι να πεις.
Εντάξει, για μένα σε αυτό το δίλημα η προσωπική μου βέβαια εκτίμηση είναι ότι ο Θεός της μπάλας είναι ο Πελέ. Είναι ξεκάθαρα προσωπική εκτίμηση. Απλά ο Μαραντόνα υπερέχει στα ζητήματα τα άλλα, τα εκτός ποδοσφαίρου, που τον κάνουν να υψώνεται παραπάνω ως άνθρωπος. Γιατί για την ιδιοσυγκρασία του Πελέ, πολλά αρνητικά μπορεί να πει κανείς.
Εντάξει, θα πούμε τώρα. Νομίζω ότι είναι και το νόημα της κουβέντας να δούμε.
Δεν
είναι,
όχι, απλά το κάνω σαν αναφορά.
Ήταν προφανώς και ο Πελέ αστήρευτο ταλέντο και απίστευτης ομορφιάς τεχνική, και ο Ντιέγκο επίσης, και ο Κρόεφ μπορεί να σου πει κάποιος, και ο Μέση σήμερα, και ο Κριστιάνο, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ο Μαραντόνα με αυτό που είπε, με τη συνολική του έτσι, προσωπικότητα.
Η συνολική του προσωπικότητα τον ανάγει στη σφαίρα του μύθου, ξεκάθαρα.
Ακριβώς, και σφράγισε και μια ολόκληρη εποχή, είναι διότι ό,τι έκανε, το έκανε με την Νάπολη.
Ισχύει, ναι.
Δεν το έκανε. Θα μπορούσε άνετα να παίξει οποιαδήποτε ομάδα του κόσμου και να κατακτήσει ακόμα περισσότερους τίτλους ενδεχομένως.
Ναι. Θα μπορούσε να παίξει στις πανίσχυρες ομάδες του Ιταλικού Βορρά.
Ακριβώς. Θα μπορούσε να πάει στη Μίλαν, θα μπορούσε να πάει στη Γιουβέντους, στην Ίντερ, οπουδήποτε, στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Ακόμα και αυτό η ιστορία με το Μουντιάλ του 90 στην Ιταλία είναι μυθική. Που λέει 364 ημέρες του χρόνου σας βρίζουνε και σήμερα σας ζητάνε, λέει, να είστε μαζί τους, και του λέει όχι, πρέπει να είστε μαζί μας. Και πήγανε οι Ιταλοί στο γήπεδο μεσημέρι της Αργεντινής. Τι να πούμε για το Μουντιάλ του 86 που το πήρε σχεδόν μόνος του. Να πούμε για το προημιτελικό με την Αγγλία, για το χέρι του Θεού ή για το γκολ του αιώνα που βάζει τα δύο πιο αντιφατικά γκολ της ιστορίας. Ναι. Τα βάζει μέσα σε 4 λεπτά.
Ναι, ναι.
Και δεν έχει καταλάβει κανείς τι γίνεται.
Η θρυλική του δήλωση στο γκολ, εγώ έβαλα το κεφάλι μου και ο Θεός στο χέρι του. Η επίσης θρυλική δήλωση του Άγγλου παιχταρά και έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς Άγγλους όλων των εποχών, του Γκάρι Λίνεκερ, μετά το τέλος του αγώνα που το ρωτήσανε.
Αυτό πήγα να πω.
Το είδατε, λέει, τον γκολ που έβαλε με το χέρι, και το απαντάει ο δημοσιογράφος, εσείς είδατε το άλλο γκολ που έβαλε.
Ο οποίος Γκάρι Λίνεκερ έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 60 χρονών.
Στην ηλικία του Ντιέγκο δηλαδή.
Ακριβώς. Χρόνια πολλά στον Γκάρι Λίνεκερ.
Να τα καταστήσει ο άνθρωπος.
Να είναι καλά.
Ο υπερπαίχτης αυτός. Το θυμάμαι τον Γκάρι Λίνεκερ.
Επίσης τρομερός τύπος. Να τα λέμε κι αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, πραγματικά είναι σοκαριστική όλες αυτές οι μέρες μετά το θάνατο. Δηλαδή εγώ δεν έχω σταματήσει να διαβάζω, να ακούω, να βλέπω πράγματα για το Μαραντόνα όλες αυτές τις μέρες. Και δεν έχω σταματήσει να συγκινούμαι κάθε φορά που βλέπω κάτι ή διαβάζω. Και για να το κλείσουμε κάπως εδώ, νομίζω να το ολοκληρώσουμε, επειδή έχουν βγει και πολλά παπαγαλάκια, κάτι σκουπίδια. Συγγνώμη τώρα για τον τόνο, αλλά δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω αλλιώς.
Σκουπίδια είναι ευγενικό που λες.
Ναι, και βγαίνουν και πετάνε λάσπη στο Μαραντόνα, εντελώς τυχαία.
Ναι, είναι σαν τα φρόψαρ, πρέπει να βγουν και αυτοί σου είναι επιφάνεια κάποια στιγμή.
Εντελώς τυχαία, θα σου πω, ήταν τραγελαφικό. Όταν πρωτομαθεύτηκε ο Θάνατος του Ντιέγκο, προφανώς ήταν όλοι, έφυγε ο Θεός, από εδώ, από εκεί. Όταν ξεκίνησαν να βγαίνουν ειδήσεις και φωτογραφίες, τα αφιερώματα για τον Ντιέγκο και τη σχέση του με τον Φιντέλ, με την Κούβα, με άλλα αντιπεριαλιστικά κινήματα της Λατινικής Αμερικής κτλ., τότε αναδύθηκε ξαφνικά όλος αυτός ο οχετός, προερχόμενος από συγκεκριμένους ανθρώπους και πολιτικής τοποθέτησης, που ξαφνικά θυμήθηκαν τον ναρκωμανή, τον έτσι,
εντάξει,
τον
ηχηδέα,
από εδώ.
Ηχηδέα, πώς λένε, παρουσίαση του Μαραντόνα από ακροδεξιούς και φασισταριά, για να τα πούμε με το όνομά τους,
και
τέλος πάντων,
εμένα,
τέτοια σκοπής τέλος πάντων.
Πόσο ψωνισμένος και αλαφροίσκετος πρέπει να είσαι για να συγκρίνεις τον πόη σου με τον Μαραντόνα.
Να.
Δηλαδή πόσο ανθρωπάκι πρέπει να είσαι.
Όχι, έχουν αυτή την αντίληψη της πλήρους ισοπαίδωσης, του εκχυδαϊσμού, η γνωστή μέθοδος δηλαδή των φασιστών, ας πούμε.
Θλιβερή τουλάχιστον.
Να.
Δεν αξίζει να ασχοληθούμε. Άλλο πάντως, για να το κλείσουμε, εγώ η εικόνα που κρατάω και θα κρατήσω στο μυαλό μου για πάντα και θα με συγκινεί, είναι από το ντοκιματέρ του Κοστουρίτσα που προανέφερα, που ο Μαραντόνα είναι στα γενέθλια της τότε συζύγου του, νομίζω, και είναι σε ένα μαγαζί, είναι μια μπάντα, είναι φίλοι τους και τραγουδάνε το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, το έχεις βάλει να παίξει, το «Λαμάνονται Διός», το «Χέρι του Θεού», το οποίο το τραγουδάει ο ίδιος ο Ντιέγκο.
Ναι.
Και προς το τέλος φωνάζει τις δύο του κόρες να ανέβουν στη σκηνή μαζί του, την Τζάλμα και την Τζανίνα, που είναι κοριτσάκια τότε.
Ναι.
Και τραγουδάνε αγκαλιασμένοι και οι τρεις το τραγούδι αυτό, και φαίνεται στο πρόσωπο του Ντιέγκο πόσο ευτυχισμένος ήταν εκείνη τη στιγμή.
Τις λάτρευε τις κόρες του.
Που μαζί με τις κόρες του αγκαλιά τραγουδούσανε και ήταν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Εγώ αυτή την εικόνα κρατάω, αυτή η εικόνα με συγκίνησε πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Σας προτρέπω, αν δεν θέλετε να δείτε το ντοκιμαντέρ, κακοδικό σας βέβαια, βάλτε στο YouTube να δείτε την συγκεκριμένη σκηνή, και άμα δεν συγκινηθείτε, ελάτε να μου το πείτε.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε λίγο, να ακούσουμε λίγο το τραγούδι αυτό που λες.
Ναι, εννοείται.
Και επιστρέφουμε.
A mi familia ayudar. Al poco que debutó, a dos se fue quien corrió.
A dos,
mi sueño tiene una estrella, que navegó ni gambeta. Y todo el pueblo cantó.
A dos,
nació la mano de Dios.
A dos,
lleva alegría en el pueblo, lleva la gloria en el sol. Cargo una cruz en los ojos por ser el mejor, por no venderme jamás al poder. Enfrente curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque no había de hacerlo yo. Mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer, de fondo deseo y usarla otra vez, involucrando mi vida. Y es un partido que un día, voy a ganar.
Al poco que de uno,
a dos,
a dos
se fue que corrió.
A dos,
mi sueño tenía una estrella, que nadie oía la pena.
Y todo el pueblo cantó.
A dos,
nació
la mano de Dios.
A dos,
de alegría en el pueblo,
veo de gloria en el
Λοιπόν, αυτό ήταν και το τραγουδάκι το οποίο μας είπε ο Δημήτρης ο Κατσάκος. Τώρα θα αλλάξουμε βέβαια. Αλλάξαμε ήδη τη μουσική υπόκριση. Θα περάσουμε στην επιλογή που χρωστάμε στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Να στείλουμε με την ευκαιρία και τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους εκπομπής.
Βεβαίως.
Ας μην τους αναφέρουμε τώρα ονομαστικά γιατί...
Όχι, εντάξει, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Πολύ λίγο χρόνο. Είναι τέλος πάντων η Praying Mantis, το βρετανικό αυτό heavy metal συγκρότημα. Ακούμε το δίσκο τους Nowhere to Hide από το 2000. Ήταν επιλογή του Αλέξανδρου από την Κύπρο.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, πώς θα πάμε τώρα, πώς θα ξεκινήσουμε, Μιτσάνα, την κανονική ροή εντός εισαγωγικών του προγράμματος?
Εντάξει, θα τα πιάσουμε λίγο όλα μαζί τώρα στο χρόνο που έχουμε. Και τις προηγούμενες εβδομάδες τα ευρωπαϊκά και τα χθεσινά του Σαββατοκύριακου.
Ωραία.
Και τις εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας, κάπως θα τα μαζέψουμε λίγο τώρα όσο μπορούμε. Καταρχάς να πούμε ότι στην Ευρώπη δεν τα πήγαμε καλά μεσοβδόμαδα.
0 στα 3.
3 ήττες.
0 στο πηλίκον που λέμε.
Η μία ψιλοαναμενόμενη του Ολυμπιακού από τη Manchester City.
Ναι.
Η μία σοκ της ΑΕΚ από τη Ζόρια.
Ισχύει.
Και αυτή του ΠΑΟΚ που λες...
Αυτοκτονική.
Κρίμα ρε γαμώτο.
Ναι.
Θα μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλας ο ΠΑΟΚ.
Ισχύει.
Δηλαδή βρέθηκε, κέρδισε 2-0 και έχασε 3-2. Είναι κάτι που δεν το βλέπεις συχνά, εντάξει. Μιας και πιάσαμε για τον ΠΑΟΚ, καλά το είπες. Νομίζω αυτοκτονική ήταν η ήττα του.
Ναι.
Θα μπορούσε να έχει διαχειριστεί πολύ καλύτερα το παιχνίδι με το σκορ στο 2-0 υπέρ του από το 20 λεπτό. Με μια Eindhoven με αρκετές απουσίες. Δεν ξέρω, υπερτίμησαν το...
Εντάξει, προηγήθηκε νωρίς βέβαια, έχει πολύ χρόνο μπροστά το παιχνίδι. Ακυρώθηκε πεντακάθαρο γκολ της Eindhoven αμέσως μετά σχεδόν.
Σωστά. Θύμισε Κατσουράνη στο Καραϊσκάκι.
Δηλαδή πραγματικά. Και είναι μια απορία αυτή, γιατί στους φάσεις των ομίλων δεν έχουμε.
Γελάτε.
Να πω τα προκριματική, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά...
Δεν καταλαβαίνω και νομίζω ότι η UEFA πρέπει να το λύσει τώρα αυτό. Δεν έχει καμία λογική δηλαδή.
Θα πάει έτσι μέχρι τέλους ή στα
νοκάουτ. Από τα νοκάουτ και μετά από την επόμενη φάση έχει βαρ.
Εντάξει,
τώρα στο μίλι δεν έχει.
Δεν ξέρω, δεν
τι, το τσιγκουνεύονται επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια.
Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Εντάξει, είναι.
Και το μειώνεις...
Είναι και υποτιμητικό δηλαδή για τις ομάδες. Τι είναι, είναι δεύτερης κατηγορίας ομάδες αυτές.
Και ο θεσμός γενικότερα το μειώνεις. Τον υποβιβάζεις. Τέλος πάντων.
Δηλαδή είναι μεγάλα γήπεδα. Είναι μεγάλες ομάδες που παίζουν.
Ναι.
Δηλαδή. Τέλος πάντων, κρίμα πάντως για τον ΠΑΟΚ, γιατί θα μπορούσε να έχει σφραγίσει την πρόκριση άμα έπαιρνε το διπλό στην Ολλανδία. Τώρα εντάξει, έχει το παιχνίδι με την Ομόνια στην Κύπρο την Πέμπτη, που είναι τελικός, είναι must win για τον ΠΑΟΚ, και νομίζω θα το πάρει κιόλας. Θέλω να πιστεύω ότι αν εμφανιστεί σοβαρός δεν θα έχει πρόβλημα, όπως δεν είχε πρόβλημα και στη Λαμία. Χθες το απόγευμα πέρασε με 2-0 η Λαμία, που εξακολουθεί να μην έχει νίκη. Πάλι είχαμε έτσι θεματάκια διαιτητικά, δεν έλειψε η γκρίνια. Ένα πέναλτι που διαμαρτύρει το ΠΑΟΚ θα μπορούσε να δοθεί. Από την άλλη η Λαμία φωνάζει για μια κόκκινη στο Τζόλι για χτύπημα εκτός φάσης, που νομίζω είναι ξεκάθαρο.
Ναι, είναι ξεκάθαρο.
Δεν καταλαβαίνω με ποια λογική δόθηκε η κίτρινη κάρτα, τέλος πάντων. Πάντως ο ΠΑΟΚ πέρασε και από τη Λαμία χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι απειλήθηκε και ιδιαίτερα στο παιχνίδι. Και συνεχίζει να είναι στο κατόπι της πρώτης θέσης.
Προσπέρασε τον Άρη... Και είναι αυτός πλέον δεύτερος, μόνο
σωστά,
δεύτερος.
Σωστά, ένα βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό. Έχει 4 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα.
Παραμένει αίτητος μαζί με τον Ολυμπιακό, οι μοναδικές ομάδες.
Σωστά. Και τώρα, όπως είπαμε, στρέφει το βλέμμα στην Πέμπτη στο παιχνίδι με την Ομόνια.
Ναι.
Να πούμε ότι υπέγραψε ο Γκαρσία ανανέωση συμβόλαιο μέχρι το 2023. Επισημοποιήθηκε σήμερα. Αν και έκανε μια δήλωση χθες μετά το μάτς, η οποία με ξένησε ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν την είδες. Είπε
αυτό
ότι.
Φιλικά.
Ναι, ότι οι υπόλοιπες ομάδες παίζουν φιλικά. Ο ΠΑΟΚ εντός εισαγωγικών. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον ΠΑΟΚ. Σκίζονται μάλλον οι αντίπαλοι σε κάθε αγωνιστική.
Εντάξει, εγώ δεν το παρεξηγώ. Είναι ο γνωστός Παύλο Γκαρσία που και ως παίχτης αλλά και πλέον και ως προπονητής πουλάει ο Παδηλίκη. Έτσι το διαβάζω εγώ αυτό.
Καλά, ναι, προφανώς. Αλλά. Δεν καταλαβαίνω και πού βασίζεται δηλαδή τώρα αυτή η.
Τίποτα.
Η
δεν πατά σε καμία πραγματικότητα.
Εντάξει. Και μην μπούμε τώρα γιατί. Τέλος πάντων. Τα αφήνω εδώ. Πάντως ναι. Προφανώς άστοχη και χωρίς καμία ουσία δήλωση, μόνο για να δημιουργηθούν εντυπώσεις.
Ναι.
Πάμε παρακάτω. Πάμε στο Ολυμπιακό που. Μετά την ήττα από τη Manchester City, που νομίζω ήταν απογοητευτική εμφάνιση.
Ναι, αν μου επιτρέψεις ένα σχόλιο και να συμβαίνω και εσύ μετά.
Ναι, 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 βεβαίως.
Εντάξει, ένα παιχνίδι που εξ ορισμού είχε φαβορεί την Manchester City, αυτό αποδείχθηκε νομίζω και στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός κατέβηκε με πολλές ελλείψεις βασικών παιχτών να αντιμετωπίσει μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, θα πω, όχι μόνο στην Αγγλία. Φάνηκε βέβαια και μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι η Manchester City όποτε ήθελε μπορούσε να βάλει γκολ. Κάθε φορά που έπαιρναν την μπάλα επέξω του Ολυμπιακού πέφταν δύο και τρεις Άγγλοι πάνω του. Ασφιχτικό το pressing. Στην ουσία δεν μπορούσαμε να περάσουμε το κέντρο στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έκανε την πρώτη τελική προσπάθεια στο 88 με το άστοχο σου του Φορτούνη. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ωστόσο ήθελα να σταθώ. Σε μια άστοχη από πλευράς Μαρτίνς κίνηση κατά εμέ και νομίζω ότι αυτό φάνηκε κιόλας, δηλαδή η επιλογή του να ξεκινήσει ο Φορτούνης ως μοναδικός επιθετικός στην ουσία ακύρωσε όλο το μεσοεπιθετικό κομμάτι της λειτουργίας του Ολυμπιακού, δεν υπήρχε οργανωτής ώστε να πασάρει την μπάλα στον Φορτούνη. Αυτό φάνηκε νομίζω. Κανείς δεν μπορούσε. Δεν πήρε ποτέ σε καμία στιγμή του αγώνα μια σωστή πάσα ο Φορτούνης. Από ποιον να την πάρει. Έπρεπε λοιπόν εξ αρχής να ξεκινήσει ο Σουντανή για μένα, που είναι ο μοναδικός επιθετικός διαθέσιμος αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Ολυμπιακού. Και ο Φορτούνης να έχει το ρόλο που γνωρίζουμε του οργανωτή και να βγαίνει και ως κρυφός φορ. Αυτό που κάνει δηλαδή πολύ καλά στον Ολυμπιακό. Τώρα το ερώτημα ήταν αν. Μπορούσε ο Σουντανή προερχόμενος από ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό, μια πολύ μεγάλη απουσία, να βγάλει όλο το 90 λεπτό. Αυτό δεν το ξέρω. Ίσως το ξέρει, ίσως να ίσχυσε αυτό, ας πούμε, να μην ήταν έτοιμος για να βγάλει όλο το 90 λεπτό. Ωστόσο, νομίζω ότι ήταν αποτυχημένο το πείραμα αυτό με το Φορτούνη, γι' αυτό το λόγο που σου ανέφερα. Τώρα, επειδή. Εντάξει, μεσολάβησε ο αγώνας του πρωταθλήματος, βέβαια, ο Ολυμπιακός πήρε νίκη πρωταθλήματος που λέμε. Απέναντι στον Άρη με τον οποίο μοιραζόταν την κορυφή και ήταν και αυτός αίτητος με πιστική εμφάνιση θα έλεγα μέσα στο Βικελίδης, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά, νομίζω ήταν δίκαιη η επικράτηση του Ολυμπιακού και με πολύ ωραία γκολ του Μπουχαλάκη.
Το δεύτερο ειδικά ήταν γκολάρα.
Το δεύτερο ειδικά ήταν γκολάρα, ναι. Και να κλείσω το θέμα με τον Ολυμπιακό για να σώσω έναν τον λόγο. Επειδή αύριο έχει το μάτς με την Ολυμπίκ Μαρσέγ στη Μασαλία, στη Γαλλία, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Καταρχάς, με νίκη μένει στο κόλπο της δεύτερης θέσης. Με ισοπαλία κατακυρώνει την τρίτη θέση που οδηγεί στο Europa League, έτσι δεν είναι.
Βεβαίως.
Και έχει και το πλεονέκτημα της ήττας με ένα γκολ, αρκεί βέβαια να σκοράρει ο ίδιος. Νομίζω όμως ότι μπορεί να πάρει τουλάχιστον το χ, ακόμα και το διπλό μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός απέναντι σε αυτή τη Μαρσέγ που βέβαια νίκησε την Άντε με 3-1 για το γαλλικό πρωτάθλημα. Έχεις το λόγο.
Δεν έχω να συμπληρώσω απολύτως τίποτα σε όσα είπες για το παιχνίδι με τη City και με τον Άρη. Συμφωνώ απολύτως. Για το παιχνίδι με τη Μαρσέγ, το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι στόχος του Ολυμπιακού είναι προφανώς να μην χάσει, γιατί βάζει τη Μαρσέιγ στο κόλπο της τρίτης θέσης, ναι, αυτόματα.
Ναι. Συγγνώμη,
από εκεί και πέρα, προφανώς, ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει είναι κέρδος. Η δεύτερη θέση ακόμα δεν έχει κρυφθεί.
Ναι.
Θεωρώ όμως ότι το καλύτερο σενάριο για τον Ολυμπιακό είναι να πάρει την τρίτη θέση, να συνεχίσει στο Europa. Ο όπου έχει και περισσότερες πιθανότητες διάκρισης.
Συμφωνώ απολύτως και πάντα αυτό έλεγε για τις ελληνικές ομάδες.
Και φυσικά και είναι και το πιο ρεαλιστικό σενάριο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο όμιλος.
Ναι.
Γιατί και στην ισοβαθμία με την Πόρτο χρειάζεται να την νικήσει με 3 γκολ διαφορά στο Καραϊσκάκι μετά την ήττα του με 2-0 στην Πορτογαλία.
Ισχύει, ναι.
Συνεπώς, ναι, μεν μαθηματικά δεν έχει κριθεί τίποτα, αλλά και πάλι ρεαλιστικά να το δούμε είναι πολύ δύσκολο. Οπότε θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, εφόσον δεν χάσει αύριο στη Μασσαλία, έχει την τρίτη θέση καπαρωμένη και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του έτσι περιπέτεια και με τον νέο χρόνο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον ίδιο και για τη χώρα συνολικά, για τη συγκομιδή των βαθμών κτλ. Μην τα ξαναλέμε.
Μπράβο, αλλά για να μην φανεί ότι εντάξει, το παίρνουμε και κάπως έτσι αφιψηλού, να πούμε ότι είναι το τελευταίο χαρτί της Μαρσέη και παίζει στην έδρα της και νομίζω θα παρουσιαστεί πολύ διαφορετική σχέση με το μάτς στο Καραϊσκάκι.
Εντάξει, να τη δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι στο Champions League στον όμιλο έχει απογοητεύσει, δεν έχει βαθμό.
Έχει
σκοράρει καν.
Ναι, και νομίζω ότι έχει αρνητικό ρεκόρ 13 σερί ητών στο θεσμό.
Δεν το έχω ψάξει αυτό. Πάντως, στο φετινό όμιλο, στη φετινή διοργάνωση, πρέπει να είναι ίσως χειρότερη ομάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα που δεν έχει έστω και ένα βαθμό.
Δεν έχει σκοράρει κιόλας. Αυτό είναι το ζήτημα.
Ναι, ακριβώς, δεν έχει πετύχει καν γκολ. Α, όχι, είναι και η Midland που δεν έχει βαθμό. Ωστόσο, έχει πετύχει δύο τέρματα. Η Marseille είναι το απόλυτο μηδέν.
Ναι.
Και
θα σε πείσουμε να παραμείνει έτσι και αύριο.
Ναι, στα παιχνίδια που την είδα και με την City και με την Πόρτο και στην Πρεμιέρα του Ολυμπιακού, δεν με έπεισε καθόλου. Τώρα, επειδή όντως και αυτή παίζει το τελευταίο της χαρτί και είναι στην έδρα της, όντως έχεις δίκιο ότι θα το παλέψει, φαντάζομαι.
Να μην ξεγράψουμε, αυτό εννοώ.
Πάντως ο προπονητής της, ο Αντρέ Βιλασμπόας, είπε ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη εμπειρία σαν ομάδα από εμάς στο Champions League και τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια αυτό.
Ναι.
Παρότι θυμίζουμε ότι η Μαρσέη έχει κατακτήσει κιόλας Champions League, όχι πάρα πολύ μακριά, το 1993.
Ναι, το 1993 με τον Μπαζίλ Μπολί σκόραρ με τη Μίλαν.
Ναι, 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 ακριβώς.
Το θυμάμαι.
Αυτά και για το Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες να πάρει έστω το Χ αύριο, ακόμα και τη νίκη. Το είχα πει και πολύ νωρίτερα, το είχα πει κιόλας μετά το πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα, στο Φάληρο, ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει να κάνει διπλό εκεί μέσα.
Ναι.
Θα δούμε αύριο στις 10 είναι το παιχνίδι.
Ωραία.
Και πάμε και στην ΑΕΚ.
Επειδή φαντάζομαι εσύ θα έχεις πιο έτσι εμπεριστατωμένο σχόλιο από μένα. Εγώ απλά, μάλλον σ' αφήνω να πεις εσύ την άποψή σου και θα πω και εγώ την δικιά μου.
Και με έχω καταγγελτική διάθεση.
Ναι, δεν μπορεί διαφορετικά, ακόμα και καλοπροαίρετος. Δηλαδή, εντάξει.
Πάντα εννοείται ότι είμαι καλοπροαίρετος.
Ναι, καλοπροαίρετος, λάθος λέξη χρησιμοποίησα. Ακόμα και ο πιο υποστηρικτικός οπαδός, ας πούμε, της Ένωσης να ήταν κάποιος, δεν μπορεί να μην κράξει τώρα αυτό το συνοθήλευμα που παρουσιάστηκε στο ΆΚΑ.
Ναι, προφανώς.
Και με τεχνικές ευθύνες, βαρύτατες.
Για το παιχνίδι με τη Ζόρια, που πρόκειται για ιστορικό διασυρμό της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Ενδεικτικά θα σας πω ότι οι μοναδικές ομάδες που έχουν καταφέρει και έχουν κερδίσει την ΑΕΚ στην έδρα της με διαφορά 3 τερμάτων είναι η Zenit το 2011, τελευταία αγωνιστική του ομίλου στο Europa League, που η ΑΕΚ χρειαζόταν μόνο νίκη για να προκριθεί και αναγκαστικά ανοίχθηκε προς το τέλος του παιχνιδιού και δέχτηκε τα γκολ στο τελευταίο 4ο 20 λεπτό, κάτι τέτοιο. Η Zenit εκείνη τη χρονιά έκανε 6 στα 6 στον όμιλο.
Ακριβώς, ένα ρεκόρ που ισοφάρισε τη Σπάρτακ Μόσχας αντίστοιχο.
6 στα 6, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχει δεχθεί η ΑΕΚ ήττα με διαφορά 3 τερμάτων ξανά, 1-4 από τη Σεβίλη στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League το 2007. Η Σεβίλη την προηγούμενη χρονιά είχε κατακτήσει το κύπελλο UEFA.
Ναι.
Επίσης το αναφέρουμε. Και το 98 ή το 99, δεν θυμάμαι, από τη Μονακό.
Ναι, τη μεγάλη τότε Μονακό όμως.
Που μπορεί να ήταν, είχε φύγει ο Ανδρή πριν από... Δεν θυμάμαι, κάπου εκεί ήτανε. δεν έχει ξανά, δεν είχε μάλλον, όχι, δεν είχε ξαναχάσει η ΑΕΚ με διαφορά τριών τερμάτων στην έδρα της μέχρι που την
Πέμπτη. Ο Ανρί τι εννοείς, για να πάει στην Άρσεναλ αν είχε φύγει?
Ναι, δεν θυμάμαι αν έπαιζε ο Ανρί, όχι.
Τον Ανρί τον είχε αντιμέτωπο ο Ολυμπιακός με τη Μονακό το 92, κάπου εκεί.
Τέλος πάντων, δεν έχει μεγάλη σημασία.
Πήγε στην Άρσεναλ.
Ναι, δεν έχει μεγάλη σημασία.
Ήταν μεγάλη ομάδα τότε η Μονακό στη Γαλλία. Διεκδικούσε πρωτάθλημα και το έπαιρνε κιόλας.
Ωραία. Η Ζόρια πάντως από το Λούχανσκ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι δέκατη στη βαθμολογία του χρονικού πρωταθλήματος, ναι, είναι κάτω από την περιβόητη Κόλος Κοβαλίφκα, η οποία απέκλεισε τον Άρη το καλοκαίρι και λέγαμε για ιστορικό στραπάτσο για τον Άρη.
Ναι.
Λοιπόν, μια ομάδα κατώτερη με βάση τη φετινή βαθμολογία που ολοκληρώνεται σιγά σιγά και το πρωτάθλημα στην Ουκρανία, η Ζόρια ήρθε και έβαλε 3 γκολ στην ΑΕΚ μέσα στο ΆΚΑ, τη χειρότερη ΑΕΚ που έχω δει εγώ τα τελευταία χρόνια σε αυτό το παιχνίδι, χειρότερη ακόμα και από εποχές Μιγγέλ Καρντόσο, ασύνδετη με ένα σύστημα που κανείς δεν ήξερε που έπαιζε, παλινοβίες από τον πάγκο, πραγματικές παλινοβίες, βλέπαμε για ένα 20 λεπτό το Σβάρνα να παίζει δεξί μπακ και δεν καταλάβαινε κανένας γιατί.
Το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατέβηκε με 3 κεντρικούς αμυντικούς.
Έλα, πες μου, πόσες φορές έχω μιλήσει φέτος στην εκπομπή για το 3-5-2 και πόσο αναποτελεσματικό είναι για την ΑΕΚ. Πόσες φορές. Έχει μάλλον στη γλώσσα μου να το λέω.
Είναι σύστημα που αποτυπώνει φοβικά σύνδρομα. Ξεκινάμε από αυτό.
Σωστό, συμφωνώ και πασχάνω.
Έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα την οποία συνέτριψε στην έδρα της με 4-1, που δεν την ξέρει κανείς στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει στον ποδοσφαιρικό χάρτη αυτό θέλω να πω.
Και θες μόνο νίκη.
Την έχεις στην έδρα σου. Τι να πω, τώρα ξέρω, εντάξει. Το αυτοκτονία, και... ας πούμε, είναι λίγο. Μιλάμε για έγκλημα, δεν είναι αυτοκτονία, μιλάμε για έγκλημα.
Θυμούνται οι φίλοι ακροατές, όσοι παρακολουθούν την εκπομπή, πόσες φορές έχω αναλύσει και έχω εξηγήσει για ποιο λόγο το 3-5-2 δεν μπορεί να το παίξει η φετινή ΑΕΚ. Δεν έχει τους παίκτες.
Ισχύει.
Να και... το υποστηρίξει.
Και να σου πω και κάτι, κάποιος, ας πούμε, που δεν ξέρει το αποτέλεσμα, θεωρεί ότι εντάξει, μια ομάδα που κατέβει με 3 κεντρικούς αμυντικούς, τουλάχιστον αμυντικά, θεωρείται θωρακισμένη.
Άμπε.
Και έβαλε 3 γκολ για πλάκα η Ζόρια. Ποιος η Ζόρια?
Ακριβώς. Και η ΑΕΚ δεν απείλησε και σε καμία περίπτωση για να πετύχει αυτή η γκολ.
Ναι.
Τέλος πάντων, αυτό που έχω να πω εγώ και με θλίβει πραγματικά είναι ότι δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό το ιστορικό στραπάτσο για την ΑΕΚ και να μην πέσει ένα κεφάλι. Γιατί μπορεί να βγαίνει ο προπονητής και να λέει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Αλλά εγώ ξέρω ότι όταν κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, αναλαμβάνει και κάποιες συνέπειες.
Εντάξει,
γιατί αλλιώς μπορώ και εγώ να βγω και να αναλάβω την ευθύνη.
Ναι.
Δεν μπορώ. Παιδιά, από εγώ φταίω. Μα, άμα δεν μου κάνει κανένας τίποτα, μια χαρά. Δεν τρέχει και τίποτα. Και επειδή δεν μπορεί να φύγει ούτε ο ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να φύγουν ούτε οι παίχτες. Δεν γίνεται να χάνεις 3-0 από τη Ζόρια και να μην τρέχει τίποτα.
Εντάξει, μην το καταλαβαίνω. Από την άλλη όμως, μια τέτοια απόφαση εμβρασμό ψυχής, όταν η ΑΕΚ είναι εντός στόχων τουλάχιστον στους εχώριους, εντάξει, θα ήταν κάπως βιαστική απόφαση, να σου πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ και με το πέρασμα από την Τρίπολη είναι 3 βαθμούς από την κορυφή στην τρίτη θέση.
Σύμφωνοι, αλλά εγώ λαμβάνω το μήνυμα ότι δεν τρέχει και τίποτα, παιδιά, να φάμε 3 γκολ από τη Ζόρια μέσα στο γήπεδό μας. Ήταν μια κακή στιγμή. Ή όχι, δεν ήταν μια κακή στιγμή.
Εγώ συμφωνώ, εντάξει.
Θα το γράψει ιστορία αυτό το παιχνίδι.
Ναι.
Δεν είναι μικρή ομάδα η ΑΕΚ. Όσο και αν θέλουν να τη μικραίνουν κάποιοι.
Ναι.
Και δεν χρειάζεται να γυρίσουμε σε εποχές 77 για να θυμηθούμε ότι η ΑΕΚ έχει και στην Ευρώπη ένα όνομα και ένα πρόσωπο.
Ισχύει, ναι. Αυτό ήταν, εντάξει, ήταν καταστροφικό το αποτέλεσμα. Εντάξει, το γεγονός ότι παραμένει να έχει ελπίδες, έστω και μαθηματικές.
Δεν υπάρχουν ελπίδες, δεν κοροϊδευόμαστε.
Τώρα μεταξύ μας, εντάξει.
Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για την ΑΕΚ. Το θέμα είναι να σώσει την αξιοπρέπειά της στα 2 επόμενα παιχνίδια με την Μπράγκα και με τη Λέστερ, να πάρει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί, ακριβώς για να βοηθήσει και τον συντελεστή της ίδιας της ΑΕΚ και τη βαθμολογία την ελληνική.
Ναι.
Εντάξει. πάλι καλά τουλάχιστον χθες στην Τρίπολη. Είδαμε μια κανονική ΑΕΚ.
Μια μεταμόρφωση 100%. Έτσι.
Είδαμε μια ορθολογική ΑΕΚ με σωστό σύστημα, με τους σωστούς παίχτες στις σωστές θέσεις, να παράγει καλό επιθετικό ποδόσφαιρο. Λείπει πάρα πολύ το γκολ, το εύκολο στην ΑΕΚ. Δεν γίνεται να κάνει 15 τελικές για να βάλει 2 γκολ. Είναι,
ναι,
πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα.
Είχε αντιμετωπίσει μία από τις καλές ομάδες του πρωταθλήματος, ενώ που παίζουν καλό ποδόσφαιρο, δυνατές στην έδρα τους.
Δεν...
Και πέρασε με περίπατο. Πολλές ευκαιρίες όντως.
Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς περίπατος, γιατί ο Αστέρας και ισοφάρισε με μία φάση στο πρώτο ημίχρονο, μία φάση ένα γκολ. Επίσης απαράδεκτο.
Ναι.
Δεν γίνεται να, σε όλο το παιχνίδι εσύ να χάνεις, να έχεις χάσει 10 ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, να έχεις βάλει ένα γκολ και ο αντίπαλός σου τη μία ευκαιρία που σου χάνει να την κάνει γκολ. Υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Εκεί είναι αμυντικό, είναι και το αμυντικό πρόβλημα που δεν γίνεται, ξαναλέω, να τρως γκολ με την πρώτη φάση που σου κάνει ο αντίπαλος, αλλά είναι και πρόβλημα το να κάνεις εσύ 10 φάσεις και να βάζεις ένα γκολ.
Ναι,
Άκη θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει το παιχνίδι χθες. Πολύ πιο εύκολα.
Ο Καρίμ πάντως αποδεικνύει ότι είναι πιο αξιόπιστη η επιθετική λύση αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι
όλη η επιθετική τετράδα της ΑΕΚ χθες, Τάνκοβιτς, Καρίμ, Λιβάγια, Μάνταλος, ήταν πάρα πολύ καλή.
Ναι.
Στη συνεργασία ήταν εξαιρετική.
Συμφωνώ. Γκολάρα του Ανσαριφά.
Την μπάλα πολύ ωραία.
Γκολάρα του Ανσαριφά, να πούμε. Νομίζω ότι πρέπει από να ξεκινάει η επίθεση.
Τρομερό γκολ, πολύ ωραίο γκολ του Καρίμ. Σεντερφορίσιο, άψογο τελείωμα.
Ναι.
Χωρίς ενδιασμό, χωρίς δισταγμό κανένα. Γύρισε, σούταρε.
Στο παραθυράκι.
Στην Σαράχνες που λέμε.
Ναι.
Αμυντικά υπάρχουν προβλήματα στην ΑΕΚ. Το έφαγε πάλι γκολ από χαμένη εν αέρια μονομαχία. Και δεν είναι η πρώτη φορά φέτος. Υπάρχει πρόβλημα. Και νομίζω ότι πρέπει να καταλήξει και ο Καρέρας, το έχω ξαναπεί, σε ένα σχηματισμό στην άμυνα. Ποιοι θα παίζουν στόπερ. Γιατί δεν αποκτούν χημεία. Τώρα το Τσιγκρίνσκι τραυματίστηκε στον ώμο, θα μείνει κάποιες εβδομάδες εκτός. Είδα, οπότε λογικά θα επανέλθει ο Χνίντ στο αρχικό σχήμα. Βέβαια διάβασα τώρα πριν από λίγο κάποια βελγικά δημοσιεύματα που λένε ότι ενδιαφέρεται η Άντερλεχτ για τον Τινίσιο στόπερ της ΑΕΚ. Και ότι υπάρχει σενάριο ανταλλαγής Χνίντε Βράνιες.
Εντάξει.
Έλεος κάπου.
Ναι.
Έλεος κάπου δηλαδή.
Η Άντερ βέβαια άλλη μια χαμένη χρονιά φέτος στο Βέλγιο, αλλά άσχετο αυτό.
Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν θα κάνει η ΑΕΚ τώρα τον ψυχολόγο της Άντερλεχτ.
Ναι.
Δηλαδή κάπου κούρασε αυτό το πράγμα το Βράνιες. Δεν είναι ο Μπαρέζι.
Ναι, ναι.
Μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Ελπίζω πραγματικά να μην ευσταθούν αυτά τα δημοσιεύματα, γιατί έτσι και ΑΕΚ φέρει το Βράνιες πίσω, θα το βρει μπροστά της. Στην επόμενη εξυπνάδα που θα κάνει ο Βόσνιος, γιατί θα την κάνει.
Ναι, είναι εντάξει.
Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο.
Ο χαρακτήρας του τέτοιος.
Θα την κάνει κάποια στιγμή τη στραβή μέσα στα αποδυτήρια, μέσα στο γήπεδο, έξω, δεν ξέρω πού, αλλά κάτι θα γίνει. Δεν είναι αξιόπιστος. Το έχεις δει μία, το έχεις δει δύο, το έχεις δει τρεις.
Η ΑΕΚ που πάει τώρα, που παίζει τώρα στην Ευρώπη.
Μπράγκα εντός.
Ναι.
Μπράγκα εντός την Πέμπτη, 8 παρα 5 και την άλλη Κυριακή ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Σωστό, ναι, ναι.
Είναι πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Ο Δεκέμβρης είναι φωτιά για την ΑΕΚ, γιατί θυμίζουμε στις 16 του μήνα είναι και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το αναβληθέν της πρώτης αγωνιστικής.
Ναι.
Και να δούμε πότε θα οριστεί και το παιχνίδι με τον Άρη που δεν έγινε.
Ναι.
Φαντάζομαι μπορεί να πάει με το νέο έτος.
Τρία ντέρμπι δηλαδή στη σειρά. Που λέει ο λόγος τώρα. Τέλος πάντων, μέσα σε ένα μήνα τέλος πάντων.
Ναι, είναι πολύ κρίσιμος ο Δεκέμβρης για την ΑΕΚ. Και ελπίζω ο Καρέρα να συμμαζέψει το μυαλό του κι αυτός. Ελπίζω να πήρε το μάθημά του και από το παιχνίδι της Πέμπτης και από το χθεσινό. Αν συγκρίνουμε την εικόνα που είχε η ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια, να πήρε το μάθημά του, ξαναλέω, και από εδώ και πέρα να βλέπουμε την ΑΕΚ να προσπαθεί να παίξει ορθολογικά.
Ναι.
Δηλαδή, όχι άλλους πειραματισμούς και φραγκεσταϊνισμούς.
Κρίμα πάντως για το με το εξάποντο, αν είχες εξασφαλίσει
την πραγματικά, πραγματικά. Θα είχε πιθανότητες, ήταν ανοιχτό.
Θα μάσαγαν σίδερα τώρα την Πέμπτη, υποτίθεται. που λέμε, ξέρω εγώ. Η...
Ναι.
Τέσσερα, εντάξει. Μια γαμπρά. Λοιπόν, πάρα και λίγο μουσικούλα και παρεχόμαστε.
Ναι.
Επανερχόμαστε. Πρέπει βέβαια να αποδώσουμε τα εύσημα και στον Αλέξανδρο το φίλο για την μουσική του επιλογή.
Τα αποδίδουμε.
Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε.
Εντάξει, να πούμε και τα αποτελέσματα λίγο έτσι αναλυτικά.
Ναι.
Του Σαββατοκύριακου αυτό. ΑΕΛ Ατρόμητος 0-0, Άρης Ολυμπιακός 1-2. Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1 τον Πανετολικό, μια καλή εμφάνιση έτσι μετά από καιρό.
Επιστροφή στις νίκες.
Όφι ΠΑΣ Γιάννα 2-1, Λαμία ΠΑΟΚ 0-2, Αστέρας ΑΕΚ 1-2 και σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική στις 7.30 Απόλλων Σμύρνης Βόλος.
Ναι.
Να δούμε και τη βαθμολογία στα γρήγορα για να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πρώτος Ολυμπιακός με 22, δεύτερος ΠΑΟΚ με 21, τρίτη η ΑΕΚ και ο Άρης ισοβαθμούν με 19 βαθμούς. Ο Ατρόμητος είναι στην 5η θέση με 13, έκτος με 12 βαθμούς είναι ο Αστέρας, όσους όμως έχουν και ο Όφι και ο Παναθηναϊκός και ο Βόλος, τετραπλή ισοβαθμία. Ναι. Δέκατος με 9 βαθμούς είναι ο ΠΑΣ Γιάννενα, στην 11η θέση η Λάρισα με 6, ακολουθεί ο Απόλλωνας με 5 βαθμούς. Πρώτο-τελευταίος είναι ο Πανετολικός με 4 βαθμούς και στην τελευταία θέση η Λαμία με μόλις 2.
Ωραία, ένα γρήγορο σχολιασμό να κάνουμε. Παραμένουν αίτητοι, όπως είπαμε, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός διατηρεί καλύτερη επίθεση και καλύτερη άμυνα. Ο Παναθηναϊκός με την επιστροφή στις νίκες, με πιστική εμφάνιση και με 3 σωστά ακυρωμένα γκολ μέσω VAR, μπήκε στο κόλπο για την εξάδα. Που φτάσαμε,
την αγγίζει.
Ναι, που φτάσαμε. Πανετολικός και Λαμία παραμένουν οι δύο μοναδικές ομάδες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Αν θες προγνωστικό για σήμερα, πιστεύω άσος στο Απόλλωνας Σμύρνης Βόλος. Νομίζω ότι τον έχουμε υποτιμήσει λίγο τον Απόλλωνα. Να κάνει καλή...
Μπορεί.
Παίζει καλό ποδόσφαιρο.
Το παλεύει. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί να παίξει μπάλα.
Ναι.
Ο Απόλλωνας φέτος. Τα αποχή εγώ.
Εντάξει. Ωραία.
Αποχή.
Νομίζω αυτά. Θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός για την εξάδα φέτος, όπως δείχνουν τα πράγματα.
Κοίτα, μέχρι στιγμής και η κορυφή είναι πολύ αμφίροπη.
Ναι, υπάρχει μια τετράδα, ας πούμε, που επίσης όρις, με 3 βαθμούς διαφορά.
Δηλαδή, να θυμίσω, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Άρης έχουν 8 παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει 9. Και μην ξεχνάς ότι έχουν αναβληθεί 3 ντέρμπι μεταξύ τους, το ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Άρης ΑΕΚ.
Σωστά, που μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
Πραγματικά, δηλαδή, θα γίνει πόλεμος αυτά τα ντέρμπι, θα είναι καθοριστικά για τη διαμόρφωση της κορυφής.
Ναι. Λοιπόν, αυτά να το κλείσουμε. Τώρα Ευρώπη δεν ξέρω, προλαβαίνουμε να πούμε εντάχει κάποια πράγματα.
Εντάξει, είχαμε λευκή ισοπαλία στο μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία της αγωνιστικής, το Chelsea Tottenham.
Το ντέρμπι του Λονδίνου, ναι.
Η Λίβερπουλ στραβοπάτησε ελαίο βάρ στο Brighton.
Στα χασομέρια.
Πέταξε 2 βαθμούς εκεί στη Νότια Αγγλία. Ωστόσο δεν άλλαξε κάτι στη βαθμολογία. Στην Premier League.
Ισοβαθμούν στην κορυφή με την Tottenham.
Ακριβώς. Στην Ισπανία είχαμε μεγάλη γκέλα της Real με ήττα από την Alavés.
Συγγνώμη, να πούμε βέβαια και την επική ανατροπή της Manchester United επί της Southampton.
Ναι. Σωστά. Από 2-0 το έκανε 3-2.
Ναι. Πάμε τώρα στην Ισπανία.
Στην Ισπανία είπαμε μεγάλη γκέλα της Real με την Alavés στην έδρα της. Μάλιστα η Μπαρτσελόνα σκόρπισε την Οσασούνα χθες.
Ναι.
Μετά από καιρό έτσι πιστική εμφάνιση για την Μπαρτσελόνα και γκολάρα από Μέση που τίμησε και το Μαραντόνα φόραγε από μέσα τη φανέλα της Νιούελς.
Σωστός.
Και την έδειξε. Ισοπαλία είχαμε στο ντέρμπι κορυφής, Σοσιεδάδ Βιγιαρεάλ, 1-1.
Ναι.
Κερδισμένη η Ατλέτικο αυτή την ιστορία.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης η οποία παραμένει μοναδική αίτητη ομάδα και 2 αγώνες λιγότερους είναι 1 βαθμό πίσω από τη Σοσιεδάδ.
Ακριβώς. Στην Ιταλία η Μίλαν συνεχίζει ακάθεκτη.
Ζούμε όνειρο στην Ιταλία μετά από πολλά χρόνια.
Έκατσε και μια χαρά και η ισοπαλία της Γιουβέντους με την Μπενεβέντο.
Πραγματικά, ναι.
1-1.
Αίτητη η Μίλαν όπως και η Γιουβέντους βέβαια, αλλά η Γιουβέντους έχει πολλές ισοπαλίες.
Ιστορική συνύπαρξη στους πάγκους του ίδιου γηπέδου του Φιλίππο Ιντζάκη και του Αντρέα Πίρλο.
Ναι.
Γιατί ο Ιντζάκη είναι ο προπονητής της Μπενεβέντο, για όσοι το γνωρίζουν. 2 πρώην συμπαίκτες στη Μίλαν.
Σούπερ Πίπο.
Μεγαλώσαμε, αυτό σημαίνει.
Αυτό τον παίκτη τον είχα στην καρδιά μου, ακόμα και όταν έπαιζε στη Γιουβέντους.
Εξαιρετικός, γεννημένος offside.
Ναι, καλά, εντάξει.
Αλλά πολύ μεγάλο σκόρερ.
Όντως, ναι. Απλά αλγινή εντύπωση προκαλούν οι χαμηλές θέσεις που βρίσκονται Τζένοα, Τωρίνο, Πάρμα και Φιωρεντίνα. Που
εντάξει, η Τζένοα και από πέρσι έδινε τη μάχη της σωτηρίας, την κέρδισε τελικά φέτος.
Βέβαια παίζουν και οι τρεις από αυτές παίζουν σήμερα.
Ναι, όντως έτσι είναι.
Ας ελπίσουμε να ξεκολλήσουμε.
Η Ρώμα έχει επανακάμψει τα τελευταία παιχνίδια.
Συγγνώμη.
Μ' ακούς?
Όχι η Ρώμα.
Η Ρώμα.
Η Ρώμα φάγει 4 χθες.
Ναι, αλλά έχει επανακάμψει το τελευταίο.
Α, ναι, εντάξει.
Στη βαθμολογία είναι ίσα με τη Γιουβέντους.
Ναι, ισχύει.
Και η Νάπολη είναι τριπλή ισοβαθμία.
Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, ο πιο σίγουρος άσος σε όλο τον πλανήτη ήταν το Σαν Πάολο χθες.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή, πρέπει να μπήκαν ορκισμένοι για την νίκη.
Ναι, εντάξει, δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα.
Σκόρπισε 4-0 τη Ρώμα, πραγματικά, δηλαδή, εντάξει. Κλίμα συγκίνηση απίστευτο εδώ και μέρες στην Νάπολη.
Λοιπόν, ναι, εντάξει. Και θα έχουμε και με την ονομασία του Σαν Πάολο. Θα ονομαστεί το γήπεδο Diego Armando Maradona.
Τουλάχιστον αυτό, ναι.
Και κανονικά όλη η Νάπολη θα μπορούσε να ονομαστεί η πόλη του Maradona, αλλά τέλος πάντων.
Μα καλά, αυτό de facto ισχύει εδώ και πολλά χρόνια από όταν έφυγε.
Θα μπορούσε πραγματικά να μην λέγεται πια Νάπολη.
Όλες οι λεωφόροι, οι κεντρικοί δρόμοι κτλ. Και τα σοκάκια ακόμα. Τα είχαν παραταλιστεί εδώ και πολλά χρόνια από τους. Αλλάζαν τα ονόματα με σπρέι και το κάνανε Μαραντόνα.
Καθαρά η μορφή του είναι παντού σε όλη την πόλη. Όποιος έχει πάει στην Νάπολη θα το παρατηρήσει. Δηλαδή ότι παντού είναι ζωγραφισμένο το πρόσωπό του σε γκράφιτι, σε αφίσες, σε πανό, σε οπουδήποτε.
Και επίσης επειδή έχω περάσει από την Νάπολη, μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπήρχε κατάστημα ή μαγαζί. Ακόμα και τα κυριλέ που λέμε εστιατόρια, κοσματοπολία κλπ. Που να μην είχαν αφήσει το Μαραντόνα στη βιτρίνα.
Ναι.
Απίστευτο. Λοιπόν, το κλείνουμε γιατί είναι η ώρα 6.
Ναι.
Θα ακολουθεί η εκπομπή του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Ελπίζω να έχουμε καλά νέα αυτή τη φορά από τις ευρωπαϊκές αποστολές των ομάδων μας.
Μακάρι.
Οπότε, καλό βράδυ και τα λέμε την Παρασκευή.
Γεια χαρά.
Γεια σας. Χαρά.